Азатлық радиосы сөйлейді. Исәнмесез мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Прага студиясыннан сезне Наил Алан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Сыгыт Шахзадәсе Нихәткә бәя төшереп, Иранның атом программын хәлсезләндерү белән яный. Казахстанның Тимиртау шәһәрендәге ике рус мәктәбе Казак мәктәбенә әйләнә. Моңа каршылар ачлык белән яный. Магадан татарлары да эфир аша туган көннәр белән котлап милли җырлар бүләк итә. Татар башкорт театрының халыкара сәхнәдәге урыны түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Узып баручы атнада мөхтәрәм тыңлаучылар, Сыгыт Гарәбстаны патшасы гаиләсенең югары әгъзаларыннан берсе Шәхзәдә Турки Әл-Фәйзал Сыгыт Гарәбстанының нефт байлыкларын Иранның атом программына каршы корал итеп куллану мөмкинлеге турында әйтте. Бу белдерү үзенә күрә бер кисәтү буларак та яңгырады. Заманында Сыгыт Гарәбстаны күздәү хезмәтен җитәкләгән Турки Әл-Фәйзалның бу белдерүе ике ил арасындагы салкын сугышның кыза башлады лауна ишәрә буларак та кабул ителде. Әмма аның нефт бәяләре белән уйнап, Иранның атом программын туктату белән янавы тормышка ашмаслык булырга ашый. Наив Акмалны тыңлыйк.
Шәхзәдә Турки Әл-Фәйзал, әгәр дә Иран үзенең атом программын туктатмаса, сугытларның дөнья базарына күпләп нефть чыгарып, нефть бәясен төшерү, шуның белән Иранның нефть киремнәрен кимету мөмкинлеге турында әйтә. The Wall Street Journal басмасы аның Иран нефть тармагына бик тә бәйле һәм моның белән андагы хакимиятне тагын да көчсезләндереп була дигән сүзләрен китерә. Турки Әл-Фәйзал моны июнь аенда АКШ һәм Британ хәрби офицерларының гайрирәсми бер очрашуында әйткән булган. Аның әйтүенчә, Сыгыт Гарәбстаны халыкара нефть базарында Иранны алмаштыра ала һәм нәтиҗәдә Тәһран үзенең атом программы өчен зарур булган нефть акчаларыннан коры калачак. Риат белән Көнбатыш Тәһранның атом программы атом коралы ясау максатында эшли дип тәкърирлый. Сыгыт Гарәбстанның нефть чыгару мөмкинлеге шулкадәр зур ки, көненә 4 миллион мишкә диярлек, без Иран чыгарган барлык нефтне шунда ук каплый алабыз, ди Сыгыт Шәхзәдәсе. Турки Әл-Фәйзал хәзер инде хөкүмәт вазифаларын биләми, һәм бер Сыгыт рәсмие аның бу әйткәннәре бары шәхси бер белдерү генә булып кала, диде. Шулай да бу белдерү ике ил арасында көчәя баручы дошманлыкны чагылдыра. Израильдә урнашкан якын көнчыгыш иктисади һәм сәяси аналитика ширкәтенең Иран күзәтүчесе Майер Джафедан Фар:
The Saudis are now heading international campaign to weaken Iran's economy and to stop the nuclear program.
Сугутлар хәзер Иранның икътисадын көчсезләндерү һәм атом программын туктату максатындагы халыкара кампанияны җитәкли. Американнар Иран икътисадының төрле өлешләренә шикләүләр кую белән шөгыльләнсә, сугутлар аның төп кан тамырларын бумакчы. Олар Иранның нефть сәнәгатенә һөҗүм итмәкче. Ираннан нефть сатып алучы Һиндстан кебек илләргә: «Нефтне Ираннан алмагыз, сез аны бездән ала аласыз һәм безнең бәяләр яхшырак та», дип әйтмәкче. Олар базарны тутырып, нефть бәясен төшерергә телиләр. Олар Иранның нефткә бәйлелеген беләләр, чөнки ил керемнәренең 80% нефть сатудан килә, ди.
Prices of oil down. They know that Iran is vulnerable because 80% of the country's income comes from oil.
Хәзерге вакытта нефть чыгаручы илләр оешмасы ОПЕКта рәислеге итүче Тәһран Сыгыт Шәхзәдәсенең белдерүенә ачулы җавап кайтарды. Турки Әл-Фәйзәлнең әйткәннәре киң җәмәгатьчелеккә таралганнан соң, Иранның нефть министры вазифаларын башкаручы Мөхәммәд Гали Абади: «Иран җитештерүне кисәк арттыру аша нефть бәяләре белән уйнау тырышлыкларына юл куймаячак», диде. 8 июньдә ОПЕКның Венада үткән соңгы очрашуында Иран сугытларының нефть чыгаруны арттыру омтылышына киртә куйды да инде. Күпләр Иранның нефть керемнәренә артык бәйлелеге аның йомшак ягы дигән фикер белән килешсә дә, сугытларының мондый гамәлләре Тәһранны тезләндерә ала дигән фикер белән килешмәүчеләр дә бар. Бостондағы Төньяк Күншығыш университеті профессоры, иқтисад білгіші Камран Датха,
Saudi Arabia indeed is the only OPEC member with spare capacity and excess capacity and financial resources to manipulate the oil market.
Сауд Арабстаны шыннан да OPEC-ның дөнья нефть базарларында манипуляциялар өчен җитәрлек җитештерү һәм финанс мөмкинлекләренә ия булган бердәнбер әгъзасы. Әмма моның белән Иранны белдерү турында сөйләү ул ялгыш сүз. Дөнья базарын нефть белән тутырсаң, шыннан да нефть бәясе төшәчәк. Әмма иранлар арзанрак хактан сатачак. Заманда Иран нефтнең мишкәсен 9 доллардан да сатты. Һәм Сауд нефте Иран нефтен алмаштырачак дияргә сәбәп юк. Бәлки бәя төшү сәбәпле башка берәр ил нефть чыгаруны кимтергә мәҗбүр булар. Бәлки хәтта аларның мөштәриләре дә алмашыр диде. Хәзер дөнья базарларында нефть бәясе мишкәсенә 10 доллар тирәсендә тирбәлә. Датха, Иран үзенең атом программын хәзерге нефть бәясе күпкә төшсә дә финанслый алачак ди. Иран хәзерге нефть керемнәрен тулысынча атом программына тотмый. Аны финанслауга ул керемнәрнең бер өлеше генә дә җитә ди Датха.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Қазақстан хакимияте илдә қазақ мәктәпләрен арттыруны мақсат итә. Теміртау шәһәрендә урысча укыта торган ике мәктәпне қазақ мәктәпләренә әйләндерү бу уку йортында балаларын укыта торган ата-аналарда канәгатьсезлек тудырган. Алар урыс мәктәпләре ябылуга каршы чаралар күрә башлаган. Хәтта ачлык тоту белән дә яныйлар. Тулырак итеп Ландыш Харрасы Василий.
Қазақстанның Теміртау шәһәрендәге 1200-гә якын урыс телле баланың ата-анасы сентябрьгә кадәр үз балалары өчен яңа мәктәп табарга тиеш. Әлбәттә, балалар қазақ телендә укырга теләк белдерсә, бу проблемаларны шикләтеп уза. Чөнки 9-нчы урыс лицее һәм 16-нчы урыс қазақ мәктәбе 1 сентябрьдан тулысы белән қазақча укытуга күчә. Теміртаудагы рәсмиләр шәһәрдә күп кенә урыс мәктәпләренең ярым буш булуын әйтә. Шул ук вакытта қазақ уку йортларында балалар бүлмәләргә сыймау сәбәпле сабакны мәктәп коридорында алырга мәҗбүрләр. Май аенда ата-аналарга үз балаларына яңа урыс мәктәпләр эзләргә кушканнар. Моның өчен алар ачуланып бу карарга каршы кампания башлаган, аерым алганда протест чаралары оештырганнар. Парламентка һәм балалар хукларын яклаучыларга шикаят язганнар, киләчәктә президент һәм премьер-министрга кадәр барып җитмәкчеләр. Ләкин шуңа да карамастан алар нәрсәдер үзгәрәчәгенә бик үк ышанмый. 9-нчы мәктәптә баласын укытучы Татьяна Тычкова бик борчылуларын әйтә.
Почему мой младший сын должен уйти?
Ничек минем улым үзенең мәктәбеннән китәргә, аның урынына башка бала килергә тиеш? Минем улым 10-нчы сыйныфка бара һәм ул аның психологиясына тәэсир итәр дип борчыламды Тычкова. Теміртаудағы хәлләр бүтән Қазақстанда да қабатлана дип әйтеп булмаянсы, ләкин соңгы елларда қазақша укырга теләүчеләр һәм қазақ мәктәпләре арта баруы хак. Җитәкчеләр моны илдә қазақ халкы артуы белән аңлата. Рәсми статистикага караганда, 1999 елдан башлап қазақларның саны 26% арткан. Шул ук вакытта Қазақстанда яшәүче урыслар 15%-ка кимегән. Башка Үзәк Азия илләреннән аермалы буларак, Советлар Берлеге таркалгач, Казахстаннан урыслар алай күпләп китмәде. Бу мөмкиндә илдә урыс теленең өстенлек итүе шулай ук сер түгел. 2009 елгы җанисәп халыкның 85% урысча иркен аралаша, ә казах телен бары 64% кына белә дип күрсәтте. Шынлыкта шәһәрдә казахлар үз ана телләре белән чагыштырганда урысча яхшырак сөйләшә, әмма бу инде яңа буынга кагылмаска мөмкин. Чөнки Астанада хөкүмәтнең планнары зурдан, алар 2020 елга илнең барлык халкы да казахча белергә тиеш дип саный һәм моны тормышка ашыру өчен дәүләт теленең абруен күтәрергә тырыша. 2011-2020 елга караган телләрне гамәлгә кую һәм үстерү дәүләт программасы илдә казах мәктәпләрен арттыруны истә тота. Моннан тыш масса күләм мәгълүмат чараларында ана телен үстерүне, ә өлкәннәр өчен эш урыннарында казах телен өйрәнергә теләүчеләр өчен курслар булдыруны максат итә. Дәүләт оешмаларында да хәзер казах телен камил белү таләбе куела һәм бу башка оешмаларга да киңәш ителә. Күптән түгел узган сайлауда президент вазифасына намзәтләр дә казах теленнән имтихан бирергә тиеш иде. Апрельде кабат сайланган президент Нурсултан Назарбаев ана тилинде иркин аралаша һәм казах теле үсешен алга сөрә. Әле дә никадәр казах мәктәбе ачылганы тигәр мәгълүм түгел, чөнки программа узган елны гына гамәлгә керде һәм шул ук вакытта моңа басым ясалса, урысларның илдән китәргә мөмкинлеге кисәтелде. Тимиртаудагы ата-аналар исә хакимият аларны ишетмәгән чиракта ачлыкта ту белән яны.
Ну, мы пока никуда не пойдем. Будем голодовать или бастовать. Да, я до последнего не буду документы забирать.
Димарина Джамбурбаева. Тимиртау хакимияте исә казах мәктәпләрен ачар өчен сәбәпләр булуын әйтә. Шәһәрнең мэр урынбасары Юрий Жулин казах мәктәпләре ачуны сорап ата-аналардан күп гаризалар килүен белдерә. Аның сүзләренчә, шәһәрдәге 50% урыс мәктәпләре ярым буш, калганнары исә 70-80%-ка гына тулы. Шул ук вакытта казах мәктәпләре 2 сменага укытырга мәҗбүр.
И доходит до того, что у нас занятия, они иногда вынуждены проводить даже в коридорах. Это уже продолжалось не один год.
Дежулин. Әгәр Тимиртаудагы урыс телле мәктәпләр 16 булса, казахча белем бирүче мәктәп бары 3 генә. Калган 12 мәктәптә белем бирү 2 телдә бара. Шәһәр хакимияте урыс мәктәпләрендә укыган балаларны башка уку йортларына күчерергә ярдәм итәчәген әйтә. Шулай ук алар укытучыларын да эшсез калдырмаска вәгъдә бирә. Әмма урыс мәктәпләрен казахчага әйләндерү юлыннан алар шигенергә уйламый.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кайтты. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Хәзер сезнең игътибарга мөхтәрәм тыңлаучылар, Башкортстаннан атналык күзәтү тәкъдим итәбез. Башкортларына тупланып яшәгән районнарның социаль-икътисади хәлен яхшырту өчен махсус программа булдырылып, аңа акча бүленүгә карамастан, президент Рөстәм Хәмитовны башкортларның тәнкыйт утына тотуы арта бара. Шу шараларда Хәмитовның президент булып билгеләнүенә 1 ел тула. Республикада башкорт телен мәҗбүри укыту мәсьәләсе узып баручы атнада бөтен Русиягә таралучы радио-телевидение гадәмендә. Әлегеләр хакында Уфадагы хәбәршебез Кәрим Яушев сөйли.
Рөстәм Хәмитовның Башкортстанга президент итеп куелуына 1 ел тулу алдыннан үткән атнадагы тапшыруда искә алынганча, аның үзен, аның милли сиясәтен тәнкыйт утына тоту көчәя бара. Шунысы кызык диенме? Бер туктаусыз үзенең башкортлыгын такрарлап торган Хәмитовны башкорт ягы ныграк тәнкыйтли башлады. 28 июньдә Уфадагы Ревинформ агентлыгы сайтында президент Хәмитовның башкортка каршы кадрлар сиясәте дигән үтә усал мәкалә дөнҗа күрде. Мәкаләдә кереш сүздә әлеге материал бөтен дөнҗа башкортлары корылтайы башкарма комитеты әгъзаларына кадип раслана. Әлеге мәкаләдә Хәмитовны башкорт элитасын юк итү, башкорт милләтле кадрларны түрә кенәфиеннән куып төшерү белән шөгыльләнүдә гаеплиләр. Башкорт булып туганнары өчен генә диелә мәкаләдә. Башкортстан хөкүмәте премьеры Раил Сарбаев, хөкүмәт аппараты башлыгы Казакбаев, юстиция министры Сафин һәм башкалар эшләреннән куылганнар. Рөстәм Хәмитов башкортларны республика йортыннан куып чыгару белән генә шикләнми икән. Аның шәхси күрсәтмәсе буенча дип раслана бу язмада. Экс-премьер Сарбаевка, элекке мәгариф министры Аллаяровка, хезмәт министры Тимербаевка, төзелеш министры Ибатуллинга һәм башкаларга җинаять эшләре ачылды. Хәмитовның иң яман гамәле ул килгәч Башкортстан эчке эшләр министрлыгында башкортлар калмаганлыгында икән. Ә башкорт булып йөрүчеләр министрлыктагы үзләрен махсус рәвештә башкорт дип язган татарлардан тора икән. Башкортлардан дәүләт структураларында да, районнар җитәкчелегендә дә арналар имеш. Мәкәлә ахырында Хәмитов оятсыз дип баһалана һәм башкортларны юк итәргә әмер бирүче сыйфатында тасвирлана. Шунысын искә алмый булмый. Мөгаен әлеге хатта бераз дөреслек бардыр. Әмма әгәр шулай икән, икенче хакыйкатьтә өскә калкып чыга. Мортаза Рәхимов хакимлеге шурында бюджет исәбенә хезмәт хакы алучы түрәләрнең күпчелеге башкортлардан билгеләнгән булган. Һәм аларның абсолют күпчелеге бүген дә яңа президентка эшләргә кымачы олаушы, элекке президент Рахимовка тугрылык саклый. Әгәр инде Хәмитов нәтиҗәле эшләргә тели икән, үзенә аяк шалушылардан, башкаларның күрсәтмәләрен үтәүчеләрдән табигый рәвештә орынырга тиеш булып чыга. Әмма чынбарлыкта Рөстәм Хәмитов Рәхимов шурындагыдан да арттырып, башкорт мәнфәгатьләрен өскә кую сәясәте алып бара. Ул килгәч тә башкортларның төп төбәге булган Урал арты районнарын үстерү программасы төзелде һәм расланды. Бу программага ярашлы рәвештә 2015 елга хәтле башкорт ягына нигездә республика казнасыннан 95 миллиард сум акча китәчәк. 30 июньдә исә янә башкорт районнары булган Мәшетле, Балакатай, Дуан, Салават районнарын һәм Рәхимов шырында халкы тулысынча диярлек башкорт итеп язылган Аскын, Караидел, Кыйгы һәм Нуриман районнарын үстерүне күз алдында тоткан икътисади социаль программа хупланды. Әлеге программага ярашлы рәвештә бу якка 2015 елга хәтле 100 миллиард сум акча юнәтеләчәк. Шулай итеп, әгәр Мортаза Рәхимов Уфаны һәм күпчелек районнарны башкорт милләтле кадрлар белән шаплап тутырган булса, яңа президент Рөстәм Хәмитов күп милләтле республика халкы акчасын башкортлар укмашып яшәгән төбәкләрне оҗмахка әйләндерү өчен тоту юлына басты. Әгәр республика халкы салым түли икән, һәм республика бюджеты салымнардан туплана икән, аңлашыла, бюджет бар халыкка да тотылырга тиеш. Әгәр инде татарлар, урыслар, чуашмарилар һәм башкалар башкортларга ясак түлиләр икән, ул чагында барысы да дөрес эшләнә. Ясак салымнан аермалы буларак адреслы акчалар булып тора. Әйткәндәй, 2011 ел Башкортстанда милләтара татулык жылы дип игълан ителде.
Азатлык дулкыннарында Башкортстаннан атналык күзәтү.
Милләтара татулык дигәннән республикадагы 15-16% халыкның ана теле булган башкорт телен республикадагы барлык милләт балаларына да күчләп укыту һәм бу телнең фани дөньяда башкорт булмаганнарга һич тә кирәкмәве табигый рәвештә республикада милләтара киеренкелек тудыра. Нәкъ милләтара. Чөнки күпләр башкорт телен көчләп тагуга нәфрәтне башкорт түрәләренә генә түгел, ә гомумән башкорт халкына юнәлтәләр. Хаклык өчен әйтергә кирәк. Моңа хәтле бер генә башкорт оешмаса да, хәтта бер генә билгеле башкорт шәхесе дә алай эшләмик дигән фикер белдермәде. Киресенчә, Башкортстанда яшисез икән, башкорт телен өйрәнергә тиешсез. Теләмисез икән, дүрт ягыгыз кыйбыла дигән сүзләр еш ишетелә. Башкорт булмаганнарның ни өчен башкорт телен өйрәнергә бурычлы икәнлеге дә дәлилләнә. Республиканың төп халкына хөрмәт йөзенне. Әмма башкортларга хөрмәт белән караучы, яисә битараф караучылар башкорт телен өйрәнергә ашкынып тормыйлар. Рөстәм Хәмитовка президент булып утыргач та Рәхимовтан калган шушы тел сазлыгында тыпырчынырга туры килә. Бер яктан, республика кануны хәйрул күктән Ходайдан төшмәгән башкорт телен укытуны таләп итә. Ә икенче яктан, аны өйрәнергә теләүчеләр юк дәрәҗәсендә генә түгел, ә актив каршылар баш күтәрә. Бу атнада башкорт телен башкаларга Бу җанҗалы федераль дәрәҗәдәге проблемага әверелде. 29 июньдә НТВ телевизион каналы Уфадагы бер мәктәптә укучы Владислав Мартинс дигән баланың, әйткәндәй, аның әнисе татар Зоя Фәһим кызы башкорт телен өйрәнергә теләмәгән өчен 7-нче сыйныфка күчә алмау турында сюжет күрсәттеләр. Баланың атасы Вадим Мартинс Безгә башкорт телен көчләп тагарга маташалар, әмма аның безгә кирәге юк ди.
Просто нам навязывают этот башкирский язык. Мы его не изучали, я не изучил, родители мои не изучают. Мы прекрасно живем. ЕГЭ сдавать же нам по-русскому, не по-башкирскому. Башкирского вообще же вытискать потом.
Иң кызыгы дигәндәй, башкорт түрәләренең ни өчен башкорт телен белергә кирәклеген дәлилләүләрендә. Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Ваязов, әгәр бүген башкорт теленнән баш тарталар икән, иртәгә химия укырга теләмәүләре ихтимал. Алай ярамый ди.
Сегодня можно отказаться, допустим, от башкортства, завтра от химии там и так далее. Такого не бывает.
Владиславның әнисе Зоя ханым, республика премьеры урынбасары телевидение аша башкорт телен белү кирәклеген шулай аңлатты ди. Имеш, күршегез булып, урыс телен белмәүче башкорт яши башлавы, яисә кемнеңдер башкорт кызын хатынлыкка алуы ихтимал. Иң самими һәм аңлаешлы аңлатманы Владислав укыган мәктәптә башкорт телен укыткан Валерия Кинҗагыл бирә. Башкортстанда яшибез икән, башкортлар республика Республиканың төп халкы исәпләнә. Шуңа күрә башкорт телен өйрәнергә теләмәүчеләр зур хата ясыйлар.
Во-первых, мы живем в республике Башкортостан. Башкирия считается коренным народом этой республики. Я считаю, что большую ошибку совершают те, которые отказываются изучать башкирское государство.
Шушы ук тема 29-нчы июньдә абруйлы Эхо Москвы радиосында да күтәрелде. Бу тапшыру барышында да Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Ваязов таушалган дәлилләрне кабатлады. Башкорт теле дәүләт теле, шуңа күрә, әмма шулай да аның бер фикере игътибарга лаяк. Без, диде ул, башкорт телен аны югары филологик дәрәҗәдә белүне таләп итмибез. Ә бары тик аралашырлык дәрәҗәдә генә өйрәнүне таләп итәбез.
Если мы говорим об общей ситуации, то, естественно, наверное, мы должны говорить о том, что, во-первых, значит, от человека не требуется на филологически, на самом высоком уровне знать язык. Когда мы говорим об изучении любого языка, мы прежде всего готовим человека, чтобы он был готов к общению.
Менә шушы урында урысчалатып «стоп» диясе килә. Әгәр башкорт телен башкорт булмаганнарга аралашырлык дәрәҗәдә генә укыту максат итеп куелган икән, ни өчен аны татар балаларына укыталар? Ни дисәң дә, татар телен белгән татарга башкорт телен белгән башкорт белән аралашу өчен бернинди дәресләр кирәкми, тылмаш кирәкми. Димәк, эш аралаша алуда түгел. Ә фәкат татар балаларына гына башкорт телен табарга маташуда. Барысы да аңлый. Урыс балалары барыбер башкортча сөйләшмәячәк. Бернинди дәрәҗәдә дә. Ә менә татарларны башкортлаштыруда бу сәясәт мөһим роль уйный. Хәер, бу хакыйкатьне башкорт түрәләре кычкырып әйтмиләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, Наиф Акмал тапшыруыбызның моңа кадәр булган өлешендә Сөгыт Гарәбстаны шаһзадәсенең нефт байлыкларын корал буларак Иранның атом программына каршы куллану турындагы белдерүе һәм аны тормышка ашыру шикле булу турында сөйләгән иде. Байлык дигәннән алга таба сүзебез Русияның алтын байлыклары һәм аларны табучы милләттәшләребез турында булар. Ирак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Таҗиева хәзер сезне Магаданда яшәүче татарларның тормышы белән таныштырыр. Бу төбәктә иң беренче тапкыр алтынны татар кешесе Барый Шафигуллин тапкан. Ивен халык риваятләренә күрә, балык канатыннан төзелгән шәһәр дигән мәгънәне аңлатучы Магадан каласында яшәүче татар башкортларының үз телләрендә радио-теле тапшырулары булмаса да, туган көннәр, туйлар белән котлабалар, радио-телевидениедән милли җырлар да яңгыраталар. Җитем булган очракта да бер-берсенә ярдәм дә алар. Ира Таҗиева сөйли.
Магадан, Калыма бер дә күңелләрне җылыта торган сүзләр түгел. Күпләр өчен бу яклар дөнья чиге һәм әллә нинди тамук булып күренә. Гаҗәпләнәсе дә юк. Катыржаннар, Сталин репрессиялары заманында хөкем ителгәннәр, дистә, хәтта йөзәр меңләп монда җибәрелгән. Бу төбәк татар халкы өчен дә шит түгел. Бар байлыгы ишле балалары, аты һәм сыйры булган күп милләттәшләребезгә кулак мөһере сугылып, Магадан җиренә сөрелгән. Соңрак шит җирләрдә бәхет эзләүчеләрне дә ерак юллар белән калыма суыклары гына куркыта алмаган. Күңелләрне шомландырып торган әлеге төбәкнең искиткеч табигый байлыклары, үзенә күрә матурлыгы бар. Салкын климатлы бу өлкә ерак төньяк районнарына керә. Аның ярларын Охот диңгезе сулары юа. Магаданда океан якынлыгы да сизелә. Табиғатның ғажайып күзел күренеші оқ түннәрні Магаданда да күрергә була. Магадан яқлары электен айрым административ бірәмлік болмаған. 1953 елға қадар Калыма елғасы бойлары Хабаровский крайына кірген. Нәк Сталин үлген елні дүрісірәге 53 елінің 3 декабрінде Калыма түбәкләрі мүстақил Магадан үлкәсі болып ұйыштырылған. Магадан өлкәсе майданы 462 мин квадрат километрдан да зуррақ. Бу жерләргә 7 Татарстан яисә 3 Башкортстан иркен сыяр иде. Шул ук вакытта Магадан иң аз кеше яши торган төбәкләрнең берсе булып кала. Монда 1 квадрат километр җиргә бары тик ярты кеше генә туры килә. Ягъни Татарстан белән чагыштырып караганда Магадан өлкәсендә яшәүчеләр саны 100 тапкырга кимрәк булып чыга. Өлкәнең үзәге булган Магадан шәһәре Казаннан 6,5 чакрым ераклыкта урнашкан. Шәһәрне Магаданка елгасы икегә бүлеп тора. Калыманың төп шәһәренә 1929 елны нигез салына. Нагаева бухтасында төзе башлаганда мәдәни база дип йөртелсә дә, 10 елдан Магаданга шәһәр статусы бирелә. Шәһәрнең барлыкка килүе турында төрле риваятләр йөри. Шуларның берсе менә ни турында сөйли. Магадан сүзе имеш эвеннарның манадон сүзеннән алынган. Аның тәрҗемәсе балык канатыннан төзелгән торак дигәнне аңлата икән. Ахот диңгезе ярында яшәүче төп халыклар электән Гертнер бухтасына койган елга тамагын нәкъ менә шулай дип йөрткәннәр. Магадан исеме картага моннан 83 ел элек кенә язылган. Шәһәргә исем Калымага беренче экспедиция вакытында бирелә. Билибин җитәкчелегендә үткән экспедиция шулай ук Калыманың искиткеч бай җирләр булуында ачыклый. Ул вакытта экспедиция әгъзалары Мәскәүгә бу җирләр илдә табылганнан 4 тапкыр артыграк алтын бирәчәк дип хәбәр итәләр. Бүген инде бу фаразларның чынбарлыкка әйләнүе билгеле. Чынлап та, Магадан дөньяның иң эре алтын чыга торган провинцияларының берсе. Дукат, Школьная, Кубака, Ветренская, Наталка дип аталган алтын чыга торган урыннар күпләргә билгеле. Магаданда 70 ел ичендә 3000 тоннадан артык алтын табылган. Ә инде Калымада беренче алтынны татар кешесе Барый Шафигуллин эзләп тапкан. Магадан өлкә крайны өйрәнү музее фәнни хезмәткәре Сергей Ефимов сөйли.
Ну, у нас как бы есть несколько литературных источников, которые были написаны геологами, и в них, ну, уже в художественной форме рассказывается, что его называют...
Сергей Ефимов, әйтүенчә, беренче бөтен дөнья сугышы башланыр алдыннан Барый Шафигуллин һәм Сафи Гайфуллин алтын эзләп Охот диңгезе буйларына килә. Вакыт үтү белән алтын табуга өмете өзелгән Сафи сугышка китә. Барый Шафигуллин исә тайгада кала. Соңрак якутлар Средникан елгасы янында Барый Шафигуллинның үле гәүдәсен таба. Аның кулында алтын тулы капчык була. Тиздән бу җирдә Борискин приискасы ачыла. Милләттәшләребез монда алтын да юа, балык та тота. Татар мохите булдырырга тырышып та яши. Магаданда 1991 елда Алтынай җәмгыяте оештырыла. Алтынайга Халит Рахимов нигез сала, һәм милли оешманы беренче көннәреннән үк Фаат Нургалиев җитәкли. Милләттәшләребез ел саен Магаданның үзәк паркында Сабан туе үткәрә. Сабан туе гына түгел, Нәүрүз бәйрәме, Карга быткасы, Уйнагыз гармоннар конкурсы күптән инде Магадан татарларының яраткан бәйрәмнәренә әйләнгән. Туган телдә җирле теле һәм радио тапшырулар оештырырга кешеләре җитми. Әмма бәйрәмнәрдә, туган көн һәм юбилейларда Магаданда да радио һәм телевизор аша татар җырлары яңгырый. Ураза, Курбан бәйрәмнәрендә бергәләп билгеләп үтәләр Магаданда яшәүче дин кардәшләребез. Магаданда яшәүче Эльза Фатхетдинованы тыңлыйк әле.
Башкириядән, Үзәк районы Кәтәй Ковал дигән авылдан килдек. 1987 елда иптәшем монда 81 елдан бирле армияда служит итте, шуннан эшкә калды. Мин аларның авылында агроном булып эшләдем, исемнән танышып китеп монда килдек бергә. 3 елга гына дип килгәнек, һаман торабыз. 2 балабыз бар. Малайыбыз армиядан кайтты, 24 яшьле. Кызыбыз на иностранный языкларда укый, японский, английский укый, 19 яшьтә. Шул тормышыбыз әйбәт, татар башкортлар белән бик күңелле торабыз. Электән безнең дә башкирдан татаридан бик танышларыбыз күп булды. Бөтен бәйрәмнәрне бергә үткәрдек. Җир биюләрне, Коръан ашларын идә үткәрәбез. Корбан бәйрәмнәрен берсендә читтә калдырмайбыз, укыйбыз. Балалар да безгә карап аларны онытканнары юк. Егел сорашып кына торалар. Кайгыларны бергә кичерәбез. Кемнең олы кайгысы була, барыбыз җыелышып кем күпме булдыра, ярдәм итәбез бер-беребезгә, бер-беребезне ташлаганыбыз юк. Кайтырга возможность булса да, хәзер инде монда өйрәнеп киттек, балаларны үстерәбез, балалар укып беткәнне көтәбез, ә дальше шуннан Аллаһы Тәгалә нәрсә куша, шул була.
Сез Магаданнан Эльза Фәтхетдинованы тыңладыгыз. Калымада алтын һәм балык артыннан йөрүче кардәшләребез үз тарихын, милләтен дә онытмый. Азатлык радиосы өчен Магаданнан Ира Таҗиева.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Алга таба да сүзебез мөхтәрәм тыңлаучылар, байлык ә рухи байлык турында булар. Июнь айында Прагада Квадриеналия дип аталган сәхнә бизәлешенә багышланган халыкара күргәзмә узды. Әлеге күргәзмә 4 елга бер тапкыр оештырыла. Бу юлы да дөньяның 5 кыйтгасыннан 62 ил катнашкан чарада Татарстаннан һәм Башкортстаннан да театр әһелләре дә бар иде. Алар Азатлык радиосында булып, театр дөньясы татар башкорт театрының халыкара сәхнәдәге урыны турында сөйләште. Хәзер сезнең игътибарга әлеге түгәрәк өстәл сөйләшүен тәкъдим итәбез. Аны Али Гилми алып бара.
Мәдәният тыңлаучылар, бүген безнең Прага студиябездә гадәти булмаган кунаклар, Татарстанның һәм Башкортстанның театр әһелләре килде. Бу көннәрдә Прагада халыкара театр Сабантуе бара, төрле илләрдән театр әһелләре 4 елга бер үтә торган күргәзмәгә үзенең иҗат эшләрен алып килде. Менә Татарстан белән Башкортстаннан да шушы халыкара күргәзмәгә бер төркем театр әһеле килде. Мин башта кунаклар белән таныштырып китим. Төркемнең җитәкчесе Роза Султанова, тел әдәбият һәм сәнгать институтының бүлек мөдире, Башкортстандагы Туймазы татар дәүләт театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов, Минзәлә татар дәүләт театрының баш режиссеры Тамир Самирханов, Татар дәүләт курчак театрының баш режиссеры Илдус Зиннуров һәм Чаллыдагы театр мастеровый дип аталган театрның баш рәссамы Елена Сарачайкина. Хуш килдегез.
Исәнмесез.
Беренче сорауым бик гади булар. Димәк, сез Роза ханымдан кала барыгызда беренче тапкыр килдегез. Бу театр бәйрәменә дип әйтегендә, менә шушы халыкара сәхнәдә сез үзегезгә таныш булмаган нинди күренешләр күрдегез? Һәм бу тәҗрибәне ничек итеп сез үзегезнең сәхнәдә куя алыр идек дип уйлыйсыз? Менә шу сорауны, гомум сорауны мин барыгызга да берер идем. Бу сорауга җавап биргәнче, башта бу фестивальны үзе турында Роза ханым бер кенә сүз әйтеп китсә, ул инде бу чарада 3-нче тапкыр катнаша алмыймы?
Бу безнең зур театр бәйрәме, Квадриеналия дип атала, 4 елга бер мәртәбә үтә торган халыкара сценография күргәзмәсе. Без Татарстан делегациясе белән 2003 елда килгән идек, 2007 елда булдык бер төркем театр әһелләре һәм бу безнең 3-нче килүебез. Менә 3-нче елда шушы күргәзмәгә җыелганда без үз алдыбызга бөтен Татарстан театрларында шушы дөнья күләм театр казанышлары белән таныштыру максаты иде. Беренче килгәндә без барыбызда була алмадык. Хәзер әйтергә була, бөтен театрларда безнең бу квадриеналяның барышы белән таныш. Бу күргәзмә бик зур вакыйга, сиз шын-шынлап сабанту деп айттыгыз. Ал уникаль күргәзмә, чөнки төрле фестивальләрдә, халыкара фестивальләрдә катнашалар театрлар. Аларга килсә 10-15-20 театр белән танышалар. Мәсәлән, төрки театрлар үзләре бер Европа театры, рус театрлары һәм башкалар таныша. Ә монда без бүтән менә дөнья күләм нинди театрлар бар? 62 илдән театр катнаша, 5 континенттан. Андый фестиваль дөнья күләм юк. 10 көн эчендә һәрбер килгән кунак дип әйтик, һәрбер менә шушы күргәзмәгә килгән кеше 4 елда нинди казанышлар булган театрда, сценография өлкәсендә технологиялар, яңа ут яктырту сәнгате, костюм, аннан студентлар нинди рак бүген перспектива белән яши, нинди архитектура театр өлкәсендә бар. Менә шулар барсы да комплекслы күрсәтелә һәм менә нинди сораулар туа үзендә шуларның барсына да җавап алырга була, чөнки һәрбер илнең дә иң танылган режиссерлары, иң танылган рәссамнары килә.
Тыңлаучыларыбыз өчен әйтеп китик, бу Пражский квадриналь дигән чара 10 көн дәвам итә, бик зур бинада үтә, чынлап та ул бер сабантуен хәтерләтәм мәйданны. Инде конкрет шушы күргәзмәгә хәзер килсәк, Борис әфенде, сезнең театрыгыз Туймазы театры күптән түгел легионер спектаклын куеп, күп тәнкыйтьчеләргә җим бирде дип әйтәгә инде, үзенә күрә бер вакыйга ясады бу театр тормышында. Сезнең өчен берәр яңа әйбер булдымы бу?
Әлбәттә, беренчедән иң беренче тапкыр киләм мондый зур квадриналда, Прагада, вообще беренче тапкырмын. Киетте булган кебек әлбәттә. Но мин бик яхшы беләм, что сценография дөресен әйткәндә, хәзерге заманда ул где-то бер 50-60% спектакльнең уңышы.
Сәхнә бизәлеше дип әйтәм.
Сәхнә бизәлеше, сценография, әйе. Әгәр дә инде бу күргәзмәгә килгәндә бу сабанды дип әйттегәйме, мин үземә шынлап та бик күп фәһем алдым, бик зур фәһем алдым. Мин режиссер буларак, мин еще теге кайбер спектакльләрне үзем дә декорацияларын эшлим. Ә бит режиссер утандым бит инде художник белән, икесе сценограф белән. Бер кемгә дә бит инде ул тегене түгел, шул ук Башкортстанда, Татарстанда сценография әйтегәйме, где-то урташа дип әйтер идем мин. Шул тиклем дөньяга киткән, менә Кытай дибез. Миңа бик охшады Кытайларның павильоннары. Анда чынлап та ут. Беренче урында ут, хәзерге вообще театрда.
Сәхнәне яктырту.
Сәхнәне яктырту сылайы. Шуннан видео, кино. Хәзер күп театрларда бит инде бирәк тә опера спектакльләрендә декорация корып та эшләп тә тормыйлар. Видео, кино белән.
Бу уңай күренешме, исә киресенчә дискәреме?
Беләсезме, мин күргәнем бар андый спектакльләр, беренчендә ушын китә. Ул нык матур, әйбәт. Мин тискәре күренеш дип әйтмәс идем. Прогрессны туктатып булмый. Менә Боб Уилсон бар безнең Америка режиссеры дип әйтегәйме? Ул бөтен спектакльләрен ут белән генә эшли. Шундый спектакльләр бар. Ә мендә хәзер инде шынлап та шу күргәннәренә уйлап, баштан кичереп, ни анализ үткәреп, үзебезнең театрга нидер әкренеп-әкренеп кертергә кирәк.
Байрасыгына рәхмәт, мен конкрет мисал китердем. Мин һәрберегезне дә шуны үтенәрем, чөнки тыңлаучыга ничектер күз алдына китерү өчен бу театр Сабантуен нидер мисаллар ярдәм итер иде. Илдус әфенде, хәзер сезгә сорау. Байрас әфенде әкияттә кунакта дигән сүзне кулланды. Сез инде үзегез әкияттән килдегез. Әкият Курчак театрыннан. Шуңа күрә сезгә бәлки бу әкияттә түгелдер, ләкин башка дөньядыр. Курчак театры дөньясы өчен монда сез нәрсә таптыгыз? Яисә бу сезнең өчен үрнәк була ала торган әйбер түгелме?
Безнең театрыбыз бөтен дөнья курчак театрлары оештырган униманың шәхси әгъзасы булып, без бик күп илләрдә безгә йөрергә туры килә, гастрольләр белән, фестивальләр белән күп нәрсәләр күрергә туры килә, Америкада да, Финляндиядә, башка җирләрдә дә, ләкин без бердә әйткәнебезчә, бөтенесен бергә күрдек, бик күп театрларны. Ә инде Курчак театры сәнгатына килгәндә, Курчак театры сәнгатендә бик тә зур уйный рәссам сәнгате. Курчак театрында нәрсә генә түгел, ә ничек күрсәтелә ул. Чөнки Курчак театры рәссамы ул менә бу сәхнә бизәлешен генә эшләми, ә образларны, курчакларны, аларның характерын ларын эшли. Шуның өчен Курчак театры менә бу читләтеп әйтү мәсәлгә корылып эшли индәрнең нигезендә шул ята, иносказатель форма дип инде. Шул ниятен дә рәссамның роле зур. Менә шул нәрсәне эшләгән вакытта менә бу күргәзмәнең әһәмияте һичшиксез зур. Без монда бик күп фактураларны, материалларны күрдек, ничек кулланып булаларны, нинди фонда эшлиләр алар. Аннан соң белгәнлегешә безгә бит яңа театр бинасы төзелеп ята. Әгәр дә инде барсы да уңышлыгына булса, 30 августта безнең хөрмәтле президентыбыз әйткәнчә, ул яңа бина ачыларга тиеш. Ул бөтен уңайлыклары да булган. Бүгенге көн дәләпләріне туры келердей, бүтін техникасы, ұтлары, қынақларыны қаршалу, балаларға бүтін ойынлары тудырылған. Мені әр бір ұрындық астында шынды кондиционер көбік нәрселеріне қадар болған, шынды бүтін ойынлары тудырылған бина болашақ ол, әлбәтті, ол ниеттен қорағанда біз мұнда бік көп нәрселеріне көрдік, ирендік. Шынки бізге мені бұтын ішілер білен әр вақыт ұшырашырға туры келе, олар біздің біле кенешелер, біз өзі біздің білгенлеріні, көргенлеріні оларға тәқдим етеді. Шыл ниеттен де бұл бізге бік керекті көргезме бұл.
Хазир Дамир әфенді сізге сұрау бересім келе. Мизеле, Татар Дәулет театрының баш режиссері Дамир Самирханов, Фәрит Бекшентаевның шәкірті, көптен түгіл бұл театр білуігізше мұлла әсерін сәхнеләштірді. Міне шушы мұлла әсерін бұл Прагадан қойтқаннан соң башқашарақ қойып болыр еді ме? Бірер түрлі фикір келмеді ме?
Білмеймін, еш кіші боларақ әлігі моментқа қойылған әсерлерінің нендір өзгерту яғында түгілмін пәке. Әмеді ләкен мұнда көрген, көргезмеде қараған үшілерден соң бір фикірім туа. Әзірге 21-ші ғасыр театр, симбиоз театр. Түрлі яқылар құшылы, кино, от, музыка. Бүтін нәрселер едені бір форма, едені бір идеяға құрылған нендір бір проект келіп шыға. Мұнда да шолай айтып, мәселен, сөзсіз қалдым. Финнар көрсетелер, точка начала деп атала олаларының театр нәрседен башлана деп. Көп нәрселер көрді, қарады. Қолану тұрында сөз бара, ниндейдір яңа фикір алу тұрында. Дүниядан келген кішілеріні яңа фикірлері мұнда. Шуны көру өзі бір бәхет. Мизеләге қайтып, ниндейдір мұнда көрген яңа фикірлеріні тұрмышқа ашарға тырышырбыз.
Художник сөзі шықты, рәссам енді ол біздің үшін, біздің қонақлар арасында бір рәссамымыз да бар. Ошалыдағы Мастеровый театрының баш рәссамы Елена Сарайчакина. Елена ханым нечәдер ел инде Туниста дәшләп кайткан, шактый халыкара тәҗрибәсе дә бар. Менә шу халыкара тәҗрибәдән дә чыгып, сез Прагада үзегезгә берәр нәрсә күрә алдыгызмы?
И то, что мы увидели, для меня это такой огромный опыт. Вот сейчас я приеду домой, у меня будет отпуск, я буду рисовать. Только потому, что я вдохновлена всеми работами. И здесь ведь не говорится о материалах, не говорится здесь идеи. Мало того, мы еще в Праге просто ходили на спектакли. А это европейская культура, это где-то не может быть в Татарстане вот такой европейской культуры открытой там и так далее. Открытой я имею в виду, ну, мужчина, женщина, как бы тело там и так далее, да? Может быть, этому мусульманской там республике это не нужно даже. Но то, что мы сейчас получаем, это, мне кажется, это огромная школа для меня лично.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында түгәрәк үстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Бүген Азатлыкның Прага студиясендә кунакта сәнгать белгече Роза Султанова, Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов, Минзәлә театрының баш режиссеры Дамир Самирханов, Татар дәүләт курчак театры баш режиссеры Илдус Зиннуров, Чаллыдагы театр Мастеровый театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина. Без театр дөньясы, татар башкорт театрларының халыкара сәхнәдәге урыны турында фикер алышабыз. Сөйләшүне Олег Ильмелов бара.
Димәк, Лена ханым шундый фикер әйтте. Безнең халык, безнең тамашачы кайбер шушы Европа күренешләренә бәлки әзер түгелдер әле. Һәм без бу юлдан барсак та ипләп барырга тиеш дигән фикерне яңратты. Димәк, тамашачы бар. Театр аңа ниндер әсәр тәкъдим итә. Тамашачы турында әлбәттә уйларга тиеш театр әһелләре. Ләкин тамашачы әзер түгел дип ничектер үзен тәярга тиешме? Ягъни театр әһелләре, режиссерлар, рәссамнар тамашачыга ияргә тиешме? Яисә тамашачыга халыкка ниндер юл күрсәтеп, аны халыкны нәрсәгәдер өндәү вазифасын үз өстенә ала аламы?
Сез бик мөһим сорау, бик зур проблема күтәрелде. Бу гомумән театрның асылы турында сүз бара. Театр ул мөстәкыйль бер организм буларак Билгеле, ул үз бурычын үтей, халыкка тукай әйтмешлей, ул бөтенесендә бирәй бит, ул мәдәни яктан да, ул тәрбия чарасы да һәм башкасы да. Театр ул ият институты. Анда ият хөкем сөрә. Шуңа күрә дә ул тамашачыны билгеле күз алдында һәр вакытта тота. Һәрбер илнең үз тамашачысы, һәрбер регионның үз тамашачысы, аның һәрбер театрның әле үз тарихы бар, һәрбер режиссерның үз концепциясе бар. Ә инде ият турында сөйләп барабыз икән, ул билгеле тамашачыдан алда барырга тиеш. Ул үстенрәк карарга тиеш, ул алданрак күрә белергә тиеш. Бүгенге көндә менә эстрадага ярып китеп, эстрада юлына басабыз икән, ул театр дигән үзенең исемен югалта. Концерт, тамаша дигән әйбер күрәк булып китә башлады безнең. Шулай бит, театр алдан барырга тиеш һәм бер нәрсәгә карамыйча да үз юлында булырга тиеш, үз фикрен әйтергә тиеш. Бу шушы фикрен әйткән вакытта ул менә миңа матди акча юк, бу җитми дигән сүз түгел, бу без күргән күргәзмәләрдә менә шүпчардан, шүпрәк шапрактан, калдык пыстыктан әйбер ясыйлар. Иң мөһиме идея дигән сүз. Безнең ярлык шуннан гына килә. Менә төп фикер шушы экспозицияларны караганыз, туган фикер шул булды.
Роза, аң ярлылыгы бар
дисез. Ай, аң ярлылыгына булырга мөмкин. Башка ярлылык юк. Әгәр дә режиссер яки рәссам бер-берсе белән килешеп, менә шушы идеяны бер нәрсәгә карамыйча, политикага карамыйча, властька карамыйча, беренче структурага карамыйча, без шушы спектакльне кыярга телибез дип алыналар икән, алар аны күрсәтә алалар.
Һәм тамашачы моны.
Һәм тамашачыны кабул итәчәк. Чөнки автор позициясе һәр вакытта да иң көчле әйбер.
Әлбәттә бу мәсьәлә бәхәссез. Без әфәнде Рәсә әйтә Роза ханым, әлбәттә театр сәнгатьне халыктан алда барырга тиеш. Ирхамабе әйтә иде ул, менә халыкны тартып алып, әйдә минем арттан барыгыз дип әйткән сүзе бар иде заның белән 70-нче елларда Ленинградта очрашканда шундый бер очрашуда әйткән иде. Әлбәттә алдан барырга тиеш. Әлбәттә инде һәрбер театр мөстәмәшәсе бар. Ә безнең инде балалар курчак театрлы, мен балаларны беренче менә бу сәнгать калып кирип киткән шундый бер нибез инде ул. Монда инде театрның роле баланы тамашачыны тәрбияләүдә бик зур роль уйнаган дигән балалар театры турында сөйләсәк, әлбәттә, парга тиеш алдан.
Бу яктан караганда курчак театры бигрәк тә башка театрлардан да аларак барга тиеш.
Әйе, без аларга тамашачыны әзерләп бирәбез.
Юк, иң беренче сезне үстерә башлыйсыз.
Инде автор турында сүз чыкты. Без хәзер монда сөйләшәбез. Режиссер һәм рәссам дигән тандем дидегез сез, әйме? Театрны тудыруда катнашкан, бу процесста катнашкан тагын бер ни бар бит әле безнең, әйме? Ул унда булса автор.
Драматург.
Әйе, әсәрне язучы. Менә соңгы вакытта еш кына ишетергә туры килә, безнең татар театр сәнгатендә саулы әсәрләр җитми. Яхшы, көчле, тетрәндергеч әйберләр җитеп бетми дигән тәнкыйтьләр, ягъни режиссерлар куйырлар яны, "Куясың әсәрегез" дигән сүз ишетергә туры килә. Сез бу фикер белән килешәсезме? Һәрберегезгә сорау. Һәм килешсәгез, менә шушы сәхнә бизәү осталыгы сәнгате дип әйтәгендә бу авторларны фикерләрен тормышка ашыруда итергеч була аламы яңа формаларны? Яисә көчле әсәр булса, аны теләсә ничек куйсаң да ул көчле әсәр буламы?
Ну, агар да күчле әсәр булса, аны теләсә ничек куеп була. Ансы бил, ансы сүзсез, һичексез. Әмма дә ләкин күчле әсәрләр бик күп түгел шул.
Ягъни килешәсез дип.
Мәсәлән, мин бу елны яңа татар пьесасының жюри комиссиясының составында булдым. Һәм без кайдыр бер сүзгә килештек. Беренче урынны бөтенләй бирмәскә. Чөнки беренче урынлык яңа татар весны 2011-нең ниндер иң яхшы пьеса дигән пьеса булмады. Ниндер попыткалар бар,
умтылышлар.
Умтылышлар бар яңа форманы кертергә. Әмма дә ләкин тирәнлек җитми, тәҗрибә җитмиме? Башлана бик яхшы, әмма дә ләкин аннары һаман түбән ихама гадига тилеп кеше. Шуңа күрә бик дөрес әйтегез сез аны, яңа форманы, яңа театр өчен яңа драматурглар да кирәк, яңа пьесалар да
кирәк. Кызык эш инде ул.
Байрас эфенди.
Бик кызык эш инде ул. Менә мин хаят театрда 40 елга якын, әйме? И шул 40 ел буена яхшы әсәр юк дип сөйләбез. Бу иктә шулай булган ул. Шекспир вакытында да, рус театрында да фәлән дигән, әйме? Мин уйлыйм, гениаль әйтик Туфан Али кебек, или безнең Мустай агай кебек, әйме? Аңгамат Навайларында ниләр кебек. Драматурглар 100 елга бер ике туадыр дип уйлыйм. Бәлки менә режиссерлар безгә тоже эшләргә уйларга кирәк, уйлаклап. Чөнки безгә куярга кирәк. Ә менә безнең татар башка халкы переводны тәрҗемәне бик яратмый. Мин үземдә куеп караганым бар, аны бит инде күп куябыз әйме. Бик яратып карамыйда. Нишләтәсең? Безнең менталитет шундый. Менә безнең мусульман халкының. Менә әле мин бит инде сезгә Башкортстаннан, Татарстаннан түгел, әле Татарстанда драматургия ягы, сезгә Аллаһка шөкер, сезне әле ай-хай. Менә безнең Башкортстанга килгәндә бездә драматурглар бөтенләй бетте дигәндәй. Бер Наил Гайтбай бар, Наил бар, Флорид Буляков язмай хәзер үзе, Мустайга юк, яшьләр язмыйлар берсе дә. Менә сез әйтеп үттегез легионерны Зөлфәтнең, әйме? Сездә әле Зөлфәтка ким бар, все-таки, әйме, башкалар бар. Легионерга килгәндә бит бик шәп драма, әлбәттә, әйме. Аны кызык историялары да булып үтте. Без былтыр Туймазы театры Уфада гастрольгә бардык, Уфага инде, әйме, шундый зона гастрольгә. Теге Министерство культуры китте инде ул хәзер алар. Алар бит куркып, безгә кушмадылар ул спектакльне алып килергә. Все-таки бит легионер исеменнән беленә инде бик шундый авыр проблема, авыр тема. ул бөтен халык өчен. Менә, кстати, менә бу нигә алып килгәч, Наврузгә, шул ук әйтик, Барташевич һәм Степанова, ә Тулина, Берта Барташевич. Бу мусламан өчен әйтүл безнең бөтен Россия халкы өнең трагедиясе. Вообще-то, бөтен легионнарда бездә дә булган шул әйтик, руслар, Украина, Кавказ, юк, һәр бер халкының татар идел легионы җидегенә булган, әйме? Вот, шул проблеманы күтәреп чыгарып аны. Шунап та Зөлфәт ни аңарга һәйкәл куярга кирәк шунап тол кешегә.
Анна Степанова татар драматургиясының киләчәге шушы легионер ялында диде.
Шундый сүз булды шунап.
Матбугатта язмыш. Степанова шушы Наурыз фестивалендә критиклар алып килгәннәр. Мәскәү профессорлар.
Инде вакытыбыз бетеп килә, соңгы сорау итеп һәрберегезгә шуны бирер идем. Демәк, бәлки инде ниндидер фикер килгәндер шушы Прагада күргәннәрдән. Кайткач, беренче итеп нәрсәне эшләп карар идегез? Нинди бер үзгәреш кертеп карар идегез? Бер мисал әйтәсезме? Байрас әфәнде.
Үзгәреш әлбәттә булачак. Бәлки сахна ашырга тиешбез театрда. Кешкенә сахна инде 50 генә урынга ул. Һәм үтерүче дигән бер шәп пьеса алдык. Яңа драма дип әйтегендәйме? Шуңарга бик яхшы бер художественный решение таптым. Прагада. Менә уже файда.
Байраз әфәнденең кебек бездә әле кеше зал юк. Экспериментлар ясар өчен шуңа күрә мин шулай әйтәсем килә. Әйе күрдек, әйе яңа фикерләрне үзебезгә койдырын салдык. Без аның белән эшләрбез, без аны кулланырбыз. Әмма дә ләкин килеп хәзер менә карапны 180 градуска бора башлаганбыз, ату батырбыз.
Әйе, әлбәттә кайттым да менә шулай булай эшлим дигән сүз юк. Мин мендә үткән мәсьәләгә кайтып әйтәсем килә. Ә инде Курчак театрында бу драматург та, рәссам да режиссер да һәм композитор да бергәләшеп эшлиләр. Менә безнең Кәҗә белән Сарык Габла Тукайның шундый бер заманында сатира формасында язылган әсәрне эшләп ятабыз. Мин китәр алдыннан гына менә без рәссамның эскизларын кабул иттек. Луиза Батыр Болгари язды искиткеч музыка. Мин аңа шундый задание бирдем. Ул музыка язганчы ул спектакльне мин икенче төрлерәк күз алдына китерә идем. Аның музыкасы тыңлаганнан соң күз алдыма бөтенләй икенче төрле күренеш килеп басты. Әлбәттә, әйтеп булмый. Менә монда күргәзмәдә менә шулай әйтәм, булай әйтәм. Ул каядыр менә монда каядыр салына ул, кайчан килеп чыга, ничек чыга, кай вакыт менә опера театрында бер вакыт утырам, опера тыңлап, менә күз алдыма килеп басты, минем күренешне ничектер үзенчәлекле иттереп чыга алмавыма. Менә мәйтәм, менә шулай эшләргә кирәк дип. Ә ул аның кая килеп чыгарын белеп булмый. Менә беләсезме? Әлбәттә, моның тәсире кеше бик зур бу күргәзмәнең. Ул күргәзмәләрдә карарга, күрергә тиешбез, йөрергә тиешбез. Әлбәттә, Татарстанда, Башкортстанда бер урында гына торырга тиеш түгел, дөнья белән бергә атларга тиеш. Шак катырга тиеш. Ә инде Курчак театры бигрәк тә Гёте әйткән бит, театр ул волшебный фонарь тылсымлы лампа ул баштан балаларны җәлеп итәргә тиеш үзенә, җәлеп итеп эшенә, мәгънәсенә алып кирип китәргә тиеш. Киләчәктә ул күргәзмәләргә тагын да йөреп, әлбәттә без Европадан, Европа бездән бәлки. Ирәндер нәрсә гәдер. Әлбәттә.
Кешегә кадәр күбрәк йөри, шул кадәр күбрәк шымара дигән сүз дә бар бит.
Әйе.
Йөргән таш шымара дигән сүз. Менә беренчесе шул, һәм икенчесе безнең менә үземнең инде минем максатым безнең театрларны дөнья күләм таныту, гомумән менә шулай дөнья сценографиясенә килеп, безнең Татарстан экспозициясын оештыру. Инде ниһаять бөтен театрларыбызда күрделәр. Мин бу максатка ирештем. Һәрбер театр вәкиле булды, режиссерлар, директорлар, рәссамнар һәммәсе дә булды. Без инде менә быел конкурс игълан иттек. Башлыйбыз театр плакатыннан. Театр плакаты кремендә безнең костюм, театрның образы инде, аның имидж диләр. Бренд буларак, мәсәлән, костюм да булырга мөмкин ул, аның плакаты, буклеты. Без тышкы җиреннән башлыйбыз театрның. Һәм әкренләп 1-2-3 ел эчендә без һәр бер этабында үтеп, 4 елдан соң инде шундый күргәзмәне концептуаль дибез, үз фикеребез белән, әйтергә теләгән сүзебез белән Татарстан театрларын йөзе итеп күрсәтерлек менә шундый экспозиция эшләргә без инде әзер дип уйлыйм.
Ярый, Худай бирсен. Илдус абый шундый кызыклы фикер әйтте, Гетенең сүзләрен китерде. Театр ул тылсымлы лампа диде. Мин үстәр идем, ә сез менә шу лампаны кабызучылар һәм сүндерүчеләр. Мин сезгә шушы уй-хыялларыгызның тормышка ашуын телим. Монда күргәннәрегез файдага китсен. Һәм инде безнең тамашачы шушы театр мөгъҗизасын сезнең кул белән ясалган мөгъҗизаны күрү бәхетенә ирешсен.
Рәхмәт.
Аминь шулай булсын.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Театр сәнгатенә багышланган сөйләшүдә сәнгат белгече Рауза Султанова, Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов, Минзәлә театрының баш режиссеры Дамир Самирханов, Татар дәүләт Курчак театры баш режиссеры Илдус Зиннуров, Чалыдагы театр Мастеровый театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина катнашты. Сөйләшүне Али Гыйльми алып барды.
Dini səxifə tapşırıbı bızğa yumğaq yasar. Xəzər Qurayəndən ayətlər həm onlarının məğnəsini təqdim itər biz. Onlar bilən sizni Xayrəddin Sadiq tanıştıra.
Əssəlamu aleyküm, qaziz millətdəşlərimiz, din qardaşlarımız. Sunqı ilahi kitab Qurayən kişilik dünyasına 14 qasırdan birli yaqtı yol kürsətib gilə. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam şul kitab haqqında bularına ikən. Kur'an Allah kitabıdır. Ul kitapta sizden elekki kavimlerinin gıybretli halleri, sizden sonra kirecek kavimlerinin haberleri, hem üz aragızlagılar hakkında hükümler var. Kur'an tuğrını kekreden ayırıcı bir kitaptır. Ul boş nerse etmez. Ul hikmet iyesi Allah'ın sözlerinden gıybrettir. Ul tuğrı yolunu kürsete. Yavuz fikirler onu hiçbir revişte hak yolundan ayıra almaz. Tiller onu bozalmaz. Galimler onu okup mağnesine düşünüden duymaz. Onun akıllarını tam kaldırgan mağneleri hiç tükenmez. Onun ülçevleri neyizinde söz eytücüler dürüstlükünü eytir. Onun kağideleri neyizinde yaşavçiler vəxidli bulur. Onun bilen hüküm itücü gadil bulur. Kişilerini Kur'an'a çakırıcı, hak yolga çakıradır. İslam Peygamberi Muhammed aleyhisselam Kur'an hakkında ene şularına itken. İndi şuşu hadisten anlaşılganca, Kur'an'ı tek okuğuna ciddi, onun mağrasını da belirge kerek. Biz mine şuşu maksattan çıkıp, sizge kaybır Kur'an ayetlerin okumakçı, hem onlarının mağrasını anlatıp birmekçi bulduk. Bugünkü tapşırığımızda sizni Kur'an'daki Şura, yani Kineş Suresi bilen tanıştıra başlayınız. 53 ayetten turgan bu surede İslam dininin kaybır prinsipleri anlatılı. Şular arasında demokratiyanın negizini teşkil etken bir prinsip. Ul da bulsa dünyavi işlerde kineşleşip iş itü prinsipi de var. Mine şuna göre de bu sure Kineş Suresi deyip atalı. Bugün sizden itibarınızga Şuşu surenin birinciden alıp cidinciye kadar ayetlerin takdim iteriz. Onlarını sizge Mısırlı Kur'an hafizi Rabdüs Samet Hazret okup bire.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayn sin kaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض.
Hazır Nolani isimli Tatar Kur'an tefsirin yüzündə sizgə şuşu ayetlərinin mağnasını eytib birəbiz. Şefkatli hem rahimli Allah ismi bilen. Ha, mim, gayn, sin, kaf. Bu harflerinin mağnalarını Allah üze bile. Ey Muhammed aleyhisselam, hükümlerin yürtüde üstün ve küşlü bulgan Allah, ene şulay sina hem sinnen elikki peygamberlerge ayetlerin vahiy itedir. Cirde ve köklerde bulgan her nerse ul Allah'a hastır. Ve ul Allah her zattan büyüktür. Zat ve sıfatında her nerseden ılıqdır. Allah'ın ılıqlığından köklerinin üskü katlavları yaralarga yakın balır. Ve ferişteler Allah'ını maktab tesbihler eyteler. Cirde bulgan müminler için Allah'dan gafu sırılar. Bilip turagız. Tövbe itib tüzelüçü müminlerine Allah elbette yarlı kavçı ve onlarga rahimlidir. Allah'dan başkanı Allah uğruna tutupçılar var. Nefesini, şaytanını, sınımlarını ve işan kibiklerini. Allah onlarının işlerin bilüçü, cezaların birir. Yok ise sen onlarga vekil hoca tügülsün. Yani senin işin kişilerge tik hakikatlerini anlatu gana. Ene şulay, sina Kur'an'ı garab dilinde vahiy ittik. Ul Kur'an bilen şehirler anası bulgan Mekke şehri müşriklerin
ve Mekke tiresindeki şehir halıkların Allah azabı bilen korkutmaklığın üçün ve barça halık bir urunga cihila turgan kıyamet günü bilen korkutmaklığın üçün. Ul künnin bulaçağında hem barça halık bir urunga cihilaçağında hiç şik yoktur. Ul künde bir firka kişiler cennette ve bir firka kişiler cehennemde bulurlar. Kur'an'daki şura, yani Kinyash suresinin birinciden alıp cidinciye kadar ayetlerinin tatarca manası ene şundi.
Muhterem dinlavşılar, tapsırığımız ahırına yakınlaştı. Bugün işitken yazmalarını hem başka haberlerini de siz internetteki sahifemizde de okuyda tınlayda alasız. Şunda oku fikirlerinizi hem takdimlerinizi de kaldırığa mümkün. Adresi ozatlık.org. Tapsırını Prag'daki studiyden Nail olan alıp bardı. Sağ buluğuz, isen imin tırız.